Reforming Heart hari yang ke-165. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Kejahatan Disingkirkan. Marilah kita membaca Alkitab dari Kitab Zakharia pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Penglihatan keenam, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapa yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapa itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruh keluar, demikian firman Tuhan semesta alam, supaya ia masuk ke dalam rumah pencuri, dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku. Dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Penglihatan ketujuh, perempuan dalam gantang. Tampaklah malaikat yang berbicara dengan aku itu katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang akan muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku, dan aku melihat tampak tampil dua perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkat gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinir untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Bagian ini menggambarkan penglihatan mengenai gulungan kitab raksasa, kira-kira 4 kali 8 meter. Kitab itu berisi segala kutukan yang akan ditimpakan kepada segala kejahatan dan ketidakadilan di dunia. Hingga saat ini masih banyak ketidakadilan yang terjadi. Pencuri yang bebas dari hukuman, sumpah palsu yang dibiarkan ini akan dihakimi dengan kata-kata kutukan di dalam kitab itu. Apakah yang sedang dinyatakan kepada Zakharia? Bahwa Tuhan tidak menghukum seluruh Israel dengan membuang mereka ke Babel. Tuhan membersihkan mereka dari orang-orang yang bersumpah palsu dan yang mencuri. Tuhan membersihkan Israel dari kejahatan dengan menimpakan hukuman kepada mereka. Tuhan juga akan menghukum seluruh bangsa di muka bumi karena Dia adalah hakim atas seluruh bumi. Tuhan memusnahkan semua hal yang jahat yang terjadi di bumi. Dialah yang mengirim Babel menjadi pelaksana murka Allah bagi Israel. Tetapi ketika Babel pun semakin rusak di dalam kehidupan yang cemar, maka Tuhan mengutus Persia untuk menjadi pelaksana murka Allah bagi Babel. Dia menghakimi seluruh bangsa dan dia akan menghancurkan sumpah palsu dan pencuri itu dengan keadilan dan murkanya. Inilah yang akan Tuhan kerjakan ke seluruh bumi. Perhatikan urutan dari penglihatan-penglihatan yang dialami Zakharia. Semua melambangkan periode waktu yang membentang antara dibuangnya Israel dan Yehuda hingga dipulihkannya seluruh bangsa-bangsa oleh Tuhan. Dimulai dengan pemandangan para penunggang kuda yang melambangkan serangan bangsa-bangsa lain di atas Israel, dan kekuasaan bangsa-bangsa lain di atas daerah Israel. Penglihatan yang dialami Zakharia berlanjut kepada seorang pemegang tali ukuran. dan ini melambangkan akan kembalinya kejayaan Yerusalem. Kemudian melampaui kembalinya Israel dan Yerusalem, yaitu penglihatan tentang kedatangan imam dan raja sejati. Bagian ini melanjutkan rencana karya Tuhan dalam sejarah dengan memperlihatkan penghakiman melalui kitab. Tuhan menghakimi orang-orang fasik dengan standar yang Tuhan telah nyatakan. Tuhan menyatakan kutuknya kepada mereka yang terus bersumpah palsu dan yang terus mencuri. Tuhan sendirilah yang akan menjadi hakim mereka dan perkataannya akan menghakimi segala dosa-dosa mereka. Bagian berikut menunjukkan pemandangan yang juga unik dan penuh misteri. Zakharia melihat gantang yang berisi kejahatan seluruh negeri. Kejahatan itu disimbolkan sebagai seorang perempuan di dalam gantang. Yesaya 47 ayat 1-3 menggambarkan kejahatan Babel sebagai seorang perempuan sundal. Gambaran perempuan sundal untuk menggambarkan pemberontakan dan kejahatan juga identik dengan gambaran dalam kitab Hosea. Di dalam Hosea 1 ayat yang kedua, di mana gambaran itu dipakai untuk menggambarkan umat Tuhan yang sudah memberontak dan melawan Tuhan. Seperti seorang perempuan sundal yang mengkhianati suaminya sendiri, demikianlah umat Tuhan telah berbalik dari Tuhan dan mengkhianati Dia. Maka seorang perempuan di dalam gantang itu adalah kejahatan di seluruh bumi, ketidaksetiaan, pemberontakan, kecemaran hidup, dan sifat-sifat jahat lainnya yang akan disingkirkan Tuhan dari seluruh bumi. Lalu gantang yang berisi kejahatan itu diambil oleh dua orang perempuan dengan sayap yang didorong oleh angin. Ini merupakan gambaran bagaimana kejahatan memberikan rumah bagi segala perilaku fasik bagi manusia. Seperti Tuhan membangun rumah baginya di Yerusalem dan membangun kota bagi umatnya di tanah Israel, demikian juga kejahatan membangun kota bagi orang-orang fasik. Dan tempat itu adalah di tanah Sinear, daerah Babel. Ini adalah gambaran mengenai betapa pentingnya tanah Israel dan kota Yerusalem beserta baitnya dibangun dengan segera. Kejahatan sedang menyusun kekuatan, tetapi umat Tuhan dengan tenang menjalankan aktivitasnya sehari-hari, seolah mereka akan hidup selama-lamanya dengan segala kesibukan mereka. Untuk direnungkan, keberdosaan umat Tuhan yang ditegur melalui Hagai dan Zakharia adalah bahwa mereka tidak tahu betapa pentingnya untuk melanjutkan rencana Tuhan atas Israel. Mereka hanya tahu sekarang mereka boleh balik ke tanah Israel, dan mereka berencana untuk melanjutkan hidup dengan semua rasa aman palsu yang mereka dapatkan. Mereka hanya tahu mengurusi rumah tangga mereka masing-masing. Mereka hanya tahu mencari keamanan bagi kehidupan mereka sendiri. Bermain aman di dalam hidup, bukankah itu juga yang banyak dilakukan oleh orang Kristen pada saat ini? Tidak peduli apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam sejarah, yang penting hidupku aman, hidup dengan aman dan senang, tetapi mengabaikan Tuhan. Ini adalah dosa yang sangat besar. Bagaimana mungkin kita boleh hidup menikmati segala ketenangan, keamanan, bahkan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan, lalu melupakan apa yang menjadi rencana Tuhan? Bolehkah kita menuntut Tuhan untuk memperhatikan hidup kita, tetapi kita tidak pernah memperhatikan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita ini? Adilkah jika kita meminta Tuhan memberikan apa yang menyenangkan hati kita, tetapi kita tidak pernah memperhatikan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ketika kejahatan terus-menerus ada di bumi dan menjadi begitu berbahaya dalam mempengaruhi umat Tuhan, justru umat Tuhan merasa aman dan tenang dengan kebun mereka sendiri dan segala usaha mereka sendiri. Mereka tidak sadar bahwa mereka harus berperang dan merebut bangsa-bangsa dari kuasa jahat. Tuhan sedang berperang dengan kuasa jahat. Tuhan sedang berperang bukan dengan peperangan fisik, tetapi dengan peperangan pengaruh. Kebenaran firman dan penghakiman Tuhan, bahkan kutuk yang akan Tuhan kenakan kepada orang-orang fasik, harus dinyatakan ke seluruh dunia. Mengapa? Karena kefasikan juga melakukannya dengan cepat. Dua orang perempuan bersayap dengan ditiup oleh angin terbang begitu cepat memberikan pengaruh jahat ke seluruh dunia sambil mendirikan kota benteng tempat kefasikan itu bisa berlindung. Bukankah ini yang dijelaskan di dalam ayat 9-11? Tetapi kita tidak menghiraukan hal ini. Kita sudah cukup puas dengan kemajuan yang dicapai oleh keluarga kita, usaha kita, dan kenyamanan di rumah tempat kita tinggal. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun kita tidak mau berjuang, Dia tetap bekerja menyatakan kuasa kebenarannya terus-menerus. Tuhan tidak pernah diam. Dia terus membangkitkan orang-orang untuk berjuang bagi namanya. Dia terus menggerakkan hati bangsa-bangsa dan pemimpin-pemimpin sehingga ketika tiba waktunya, rancangannya menjadi nyata bagi umatnya. Firman-Nya akan menghancurkan segala kefasikan dan kuasa dosa. Di manakah kita waktu firman-Nya menjalankan tugasnya? Di manakah kita ketika kuasa kemenangan Allah menjadi semakin dekat? Apakah kita berjuang di dalam perjuangan iman yang ingin Tuhan lakukan? Jika tidak, mengapa tidak? Bukankah pengaruh jahat akan terus menyebarkan kuasa sesatnya? Jika kuasa kejahatan terus tersebar, maka mau tidak mau kita telah berada di tengah-tengah medan perang. Kita berada di tengah medan perang tanpa tahu bahwa peperangan tengah berkecamuk. Inilah bahayanya yang sangat besar. Marilah kita menyadari apa yang Tuhan sudah dan sedang dan akan kerjakan di dalam sejarah. Beritakan Injil Tuhan, nyatakan kebenaran Tuhan di dalam cara hidup, nyatakan kemuliaan kebenaran dan sifat-sifat Tuhan di dalam studi maupun pekerjaan yang dilakukan. Apapun juga yang akan kita lakukan, biarlah kita tahu bahwa segala tindakan kita dapat dipakai oleh iblis untuk menyebarkan kesesatannya, atau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Yang manakah kita, alat kefasikan atau alat kebenaran Tuhan?
Mari kita berdoa.
Tuhan, jelikan mata saya untuk melihat dunia ini dengan pandangan yang lebih luas lagi. Jangan biarkan saya terus memandang diri dan keluarga saya, pekerjaan dan kenikmatan hidup saya. Mohon berikan saya kesadaran akan perjuangan yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak anak-anak Tuhan, dan izinkan saya berbagian di dalamnya, ya Tuhan.